Fundur er settur í Alþingi. Ég vil í upphafi þingfundar nota tækifærið og óska nýkjörnum formanni Sjálfstæðisflokksins, háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni, til hamingju með kjör hans á landsfundi flokksins í síðastliðna helgi og vona við eigum gott og farsælt samstarf meðan við erum í okkar embættum. Enn fremur vil ég óska hæstvirtum forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur til hamingju með kjör hennar sem formaður Samfylkingarinnar. Ég vona líka að samstarf okkar verði jafngott og ánægjulegt og verið hefur fram að þessu. Þessi orð og hamingjóskir láðist mér að flytja hérna á forsetastóli í gær. Ég hafði aðeins fæst þær persónulega hinum nýju flokksformönnum og ég bið alla velvirðingar á þessar yfirsjón minni. Og öðrum hef ég svo óskað sérstaklega til hamingju annars staðar. Nú, fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Útbýtt er á